Pagina în scriptură 858. Cartea Daniel, capitolul 2. Să ascultăm primele versete și apoi următoarele versete. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul era tulburat și a perit somnul. Împăratul a poruncit să cheme vrăjitorii, pe cititorii în stele, pe descântători și pe caldeeni, ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Caldeenii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate. Spune robilor tăi visul și vom arăta tălmăcirea. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis caldeenilor: mi-a scăpat din minte lucrul acesta. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcut bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratului robilor săi visul și îl vom tălmăci. De la versetul 10. Caldeenii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul, de aceea niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau caldean. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre noi. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Amin. Mulțumesc, luați loc. Aș vrea să vă întreb la început, care dintre dumneavoastră ați primit mesajul, SMS-ul pe care am încercat să vi-l trimit aseară, destul de târziu. Ridicați o mână, că este interesant. Da. Și a doua întrebare. Care dintre dumneavoastră ați ascultat sau ați împlinit ce scrie în ea? Să citiți Daniel, capitolul 2. Da, mulțumesc. Ca o rugăminte, voi încerca de acum. Ați văzut, dacă este cineva care n-a primit, s-ar putea dintr-o familie să nu fiți trimis întotdeauna și la soț și la soție, dar dacă este o familie care n-a primit, vă rog să-mi spună la urmă, probabil că n-am trecut numărul de telefon. Vă încerca de acum, pe cât posibil, cu o zi înainte sau cu două, înainte de a predica în biserică, să vă transmit textul cu rugămintea mea de a-l citi și cine are deschiderea să se roage și pentru el ca Dumnezeu să îi dea o descoperire. Textul acesta, un text care se ocupă de niște evenimente petrecute cu 2600-700 de ani înaintea noastră, este un text de o actualitate extraordinară. Am citit, așa cum am citit și data trecută, din cartea lui Daniel. O carte care ne prezintă evenimentele petrecute atunci și în evenimentele acestea ce este important pentru noi și accentuăm este faptul că la un moment dat împăratul Nebucadnețar, ca șef al corpului de armată, comandant suprem, a sediat Ierusalimul și după ce a cucerit Ierusalimul a dat poruncă celui care era mai mare peste famin să ia niște tineri deosebiți. Tineri care aveau educație, nu? Mai rar în vremea aceasta, dar tot mai auzim de familii care au ambiție și vezi copilul la 4, la 5 ani, la 6, ia ore de engleză, ia ore de franceză, vine un profesor de muzică, vrea să-i dea o bază de educație mai deosebită. Asemenea, oamenii au căutat de viță nobilă. Nobil însemna nu neapărat că venea dintr-o familie teribilă, ci că aveau posibilități materiale și o viziune mai deosebită pentru copiii lor. Să aduc acești tineri deosebit de dotați în Babilon, în capitala aceasta și în capitala aceasta să-i dea la școli, să-i folosească, nu? Ceva aproape asemănător cum există și în vremea noastră, o vreme în care încă statul mai investește, nu așa mult ca altă dată, încă mai investește în educație, nu? Mă amintesc că instituțiile superioare de stat încă sunt plătite, susținute de stat și după ce sunt oameni care înmagazinează cunoștințe peste mediu, cei din străinătate foarte ușor racolează. În primul rând, asemenea tineri și familii care sunt cu pregătire. Dacă vreți să mergeți în Australia, una din condițiile că vă da șansă sunt studiile superioare. Să nu mai plătească australienii ca să faceți școală acolo, să iau oameni cu capacități și gata, pregătiți. Tinerii aceștia au fost duși în Babilon. Și atenție aici, căci noi am pornit discuția de la versetul, epitaful acela extraordinar de frumos pe care Pavel îl descrie în epistola, întâia sa epistolă către Timotei. Mi-am sfârșit alergarea, am lucrat lupta cea bună, am păzut credința, nu? Și am spus atunci că viața de creștin, și nu numai viața de creștin, viața pe pământul acesta înseamnă o luptă. Am arătat că pentru copiii lui Dumnezeu, lupta se duce pe trei domenii. Prima și cea mai mare luptă este lupta pentru cu tine însuți. Să te biruiești pe tine însuți. Este cea mai mare luptă. Și orice realizăm bine în viață, atenție, bine în viață, se face prin luptă. Dacă vrei să ai un caracter frumos, prin luptă reușești, prin stăruință zi de zi. Ca părinți, vă amintiți câte ore am încercat să ne ocupăm de copiii noștri, mai ales când erau la grădiniță, la clasa primară, să nu vorbească urât, să-și salute vecinii întotdeauna, să aibă o atitudine frumoasă, să respecte pe cei în vârstă. E o luptă, nu? Deci lupta pentru tine însuți, cu tine însuți. A doua luptă pe care noi trebuie să o ducem este cu lumea aceasta, cu sistemul acestei lumi în care trăim. Și făceam semnificația atunci că Dumnezeu ne-a chemat din această lume, așa spune Domnul Iisus Hristos în rugăciunea aceea din epistola după Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Eu i-am chemat din lumea aceasta, dar continuu ei nu sunt a acestei lumi. I-am chemat din lumea aceasta și nu numai că i-am chemat, așa cum tu m-ai trimis pe pământ în lumea aceasta, așa i-am trimis și eu pe pământ. Dumnezeu nu ne cheamă în momentul când ne întoarcem la El să ne izolăm, să ne ducem undeva, să ne facem pusnici, nu? Care ați mai fost la Putna, sunteți întotdeauna sfătuiți să mergeți și la chilia pusnicului Daniel, un om care a trăit acolo cu o barbă mare, era frumos, era impozant, duhovnic la munți, ales la munți, ales viața asta. Dumnezeu nu ne-a chemat, ci Dumnezeu ne-a chemat din lumea aceasta, nu mai suntem în lumea aceasta, atenție, dar să rămânem în lumea aceasta ca model. E bine, lumea aceasta permanent va încerca să te formeze, să te împreteze, nu? Romani, capitolul 12 cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Spune să nu vă potriviți la această lume, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Lumea aceasta încearcă să te formeze. Cei patru tineri au ajuns în Babilon și lumea Babilonului, cu tot ce reprezenta ea, a încercat imediat să-i formeze, nu? Cum au încercat? Primul lucru, le-a schimbat identitatea, numele, a spus, gata, sunteți în Babilon, de aici încolo este viitorul și viața voastră, nu mai există trecut, nu vă veți întoarce niciodată în Babilon. Vă schimbăm hainele, vă schimbăm comportamentul, vă schimbăm și numele, să nu vă aduc aminte. Daniel avea în limba ebraică un înțeles extraordinar de frumos. Avea un înțeles și ori de câte ori rostea Daniel, mama lui, tatălui, prietenul, el trebuia să înțeleagă imediat care era relația lui cu Dumnezeu, nu? Și toți ceilalți tovarăși și-au spus schimbăm numele la toți și le-au schimbat numele la toți. Ceva în genul când dăm porecle. Am fost cunoscut în liceu ca unul din puținii care citeam foarte mult și colegii din liceu m-au poreclit Cara. Era mai scurt, venea de la Caragiale, știți? Cara, adică a schimbat numele. Al doilea lucru, le-a schimbat meniul. Este foarte important să știi cu cine stai la masă. Și este foarte important să știi ce mănânci și cum mănânci, cu cine mănânci. Pare foarte simplu la început. Ce contează meniul? Ce contează că mănânci legume și nu mănânci? Contează. Contează, vedeți că lor li s-a dat un meniu în primul rând pentru ceea ce trebuia să fie și în al doilea rând pentru lumea din Babilon. Era o lume a decăderii, era o lume a păcatului, deși avea foarte multe lucruri ieșite din comun, foarte multe lucruri extraordinare, cea mai mare metropolă a lumii, cele mai mari realizări în domeniul științific, în domeniul cultural, în domeniul religios, cele mai mari realizări. Dar dincolo de asta, era o imoralitate în Babilon când n-a fost niciodată. Vreau să vă amintesc că prostituția ajunsese religie, nu? Acel obicei care trebuia ținut ca o femeie cel puțin o dată în viață să meargă la un templu și cu cadrul acesta ritualic religios să se împreuneze cu un bărbat. Deci e nu întâmplător. Când găsim în Apocalipsa referințe despre lumea aceasta în care trăim, referința este că lumea aceasta este ca Babilonul de atunci. Vorbește de Izabela cea mare, curva cea mare, nu? Babilonul de atunci reprezintă într-un mod aproape exact lumea în care trăim. Și lor trebuia să aibă un meniu, păi, ca să faci față la toate problemele de acolo. Imaginați-vă unchii, weekendul liber. A stat la cămin studențez vreodată? Și ce înseamnă să ai patru colegi în cameră să vină cu sticla acolo de băutură? Și ce înseamnă, acum este, deci nu îndrăznesc să vă spun că aveam un tată speriat care îmi spunea, nu înțeleg, și eu am făcut facultate, și eu am fost la Timișoara cu tine, dar acum într-o cameră de trei persoane stau doi băieți și o fată, fără probleme. Eu, sincer, parcă în gândul meu, când nu fac cruce, nu discut problema asta, dar în gândul meu parcă mi-aș fi făcut cruce atunci. Nu? Cum poți să stai? Este Babilonul, vremea de astăzi, nu mai surprinde. Bănuiesc că tinerii nici nu mai tresar, că s-au obișnuit cu asemenea lucruri. Dar este Babilonul lumei de astăzi. Și priviți la cei trei tineri, patru tineri, extraordinari. A spus, trăim în lumea aceasta, nu avem ce face, nu putem pleca, nu ne putem lua viața. Am fost trimiși în lumea aceasta, am fost aduși în lumea aceasta. Dar o hotărâre pe care i-au luat-o, au spus, suntem în lumea aceasta, dar nu vrem să trăim ca cei din lume. În lumea aceasta, dar nu ca ei. Nu facem compromisuri. Știți ce înseamnă compromis? Știți cât de ușor poți să faci un compromis? Știi cât de subtil este diavolul și uneori pentru compromis îți dă motive religioase? Cunoști lucrul ăsta? Mi-a plăcut primul vorbitor cu îndemnă la rugăciune. Aducându-ne aminte de vremea din trecut, la Revoluție încă aveam aproape 50 de ani, nu-mi trebuiau mult până la 50 de ani. Am trăit vremea din trecut. Am trăit vremea cu rugăciuni, cu perne în geam. Am trăit vremea când ne adunam la rugăciune, dar așa aveam timp să nu intrăm mai mulți de doi odată. Și când doi intrau și o luau într-o direcție, doi se duceau în cealaltă direcție. Am trăit vremea când studiile se făceau pe furii și pe ascuns. Și am avut un prieten, un coleg în Botoșani, care l-a adus în fața oamenilor de sindicat, peste 1000 de persoane, să fie discutat că a găsit o grupă de studiu la el, acolo acasă, și era inginer. Și a fost sancționat pentru lucrul acesta. Am trăit vremea. Am cunoscut luptele, am trăit, am crescut într-o casă de lucrători și am cunoscut toate problemele. Haideți să vă dau un film. Eu nu vreau să interpretez, interpretați-l dumneavoastră. Mi-amintesc că în vremea aceea una din problemele puse în discuție, și gândiți-vă de la anii 60 încoace, a fost pantalonul. Normal, nu pantalonul la bărbat, să nu vă gândiți că asta n-a fost niciodată o problemă, ci pantalonul la surori. Și au venit cu argumente și eu am susținut argumentele atunci. Și să explica, imaginați-vă, ien de 4 luni de zile. În aprilie aveam viscol, zăpadă de câțiva metri, se închidau școlile. Frigul nu-l măsuram atunci, televizoare n-aveam să ne arate în fiecare zi, la fiecare oră temperatura. Și surorile, normal, au venit cu, domnule, ne este frig și normal la lucrul acesta și am susținut. Au fost încercări timide, prima dată s-au luat pantaloni, s-au luat și fuste peste pantaloni, e ok. Până au zis, domnule, gata, pantaloni mai largi, pantaloni așa frumoși sau mai puțin frumoși. Nimeni nu venea la biserică în pantaloni. Niciodată n-ar fi îndrăznit să vină cineva la biserică în pantaloni. Vremea a trecut. În general, lucrătorii, zic, sau oamenii Bibliei n-au avut cu probleme cu pantalonii până la Revoluție. După Revoluție, lucrurile s-au schimbat. Nu s-au schimbat din interior. Lucrurile s-au schimbat din exterior. Și pantalonii noștri s-au transformat. Nu știu cum să le zic. Acum, nu știu cum să-i numesc. Pantalonii au devenit din ce în ce mai cu puțin material. E mai ieftin un pantalon cu puțin material, știți? Din ce în ce mai strânși, din ce în ce mai mici. Trebuie să-i întinzi ca să poți intra în ei. Acum, nu pare că e o problemă, dar au apărut, iertați-mă dacă nu mă exprim bine, iegări. Te uiți câteodată la iegări. Este exact ca ciorapii pe care îi îmbraci. Singura diferență dintre iegări și ciorapi este materialul din care e făcut. Dacă e unul elastic, poliester, se mulează perfect. Și aici apar două probleme. În primul rând că mulți dintre noi nu știm că moda a fost creată ca să acopere defecte. Știați? Dacă nu știați, cine e așa ca mine, știți, subțirel. Acum la bărbați contează mai puțin. Niciodată nu îmbrăcați tricouri așa cu cercurile, ci întotdeauna să fie verticale. Chiar dacă unii zic că scala pușcăreaș, dar vă avantajează, să știți. Ceea ce pe mine mă surprinde este să văd niște persoane care iese din cotele, să zicem, normale, dar iese mult. Și vezi cu niște iegări de aia. Mă surprinde, trec pe la țară și eu cred că primesc de la nepoți sau poate sunt la second acum și vezi câte o persoană de 120 de kilograme, imaginați-vă negări. Nu știu, ai o reacție așa. Încă o dată, parcă ți-ai face cruce, parcă mi-aș face cruce, dar nu-mi fac. A doua problemă este, până unde mergem și cum? Până unde mergem și cum? Vedeți, sunt lucruri care pot fi îngăduite într-un fel. Dar când este vorba de închinare, de slujire, când e vorba de prezența lui Dumnezeu, am avut harul să merg în multe locuri, oriunde intru într-o biserică, că e Sacru Cœur, că e Notre Dame, că e Vaticanul, că luați orice biserică. Este un fior în mine. Nu mă gândesc la religie, nu mă gândesc la ritual, ci mă gândesc că a fost închinat unui Dumnezeu. Nu pot. Vă spun prima dată că la Vatican nu poți intra oricum, nici în maiou, nici în pantaloni scurți. Acolo sunt pregătite fuste. Eu mă gândesc că unele biserici, nu vreau să credeți că vorbesc de biserica noastră, nu? Unele biserici ar fi bine așa cum avem acolo halate pentru botez, cine vrea un halat le ia, ar fi bine să facem o garderobă de fuste. Ca să nu le mai cărăm. Problema știți care este? Dacă cumva aș îndrăzni să zic, mă, uite că fetele cam așa, știi ce mi se spune? Zice, frate, stai un pic. Dacă cumva nu mai vin la biserică, dacă le spunem, lasă-le să vină așa. Dacă nu mai vin la biserică, am o întrebare, dar nu pentru dumneavoastră, că poate pentru cei care mă vor auzi, părinții, nu văd când pleacă de acasă. Iubiți copiii, nu vedeți că ceva nu se potrivește la copii? Am avut o experiență la Timișoara și o păstrez toată viața. Un coleg care a zis că vine la biserică într-o zi, a venit în cameră la mine și mi-a spus, ești pocăit? Și am spus, da, vin la biserică. Când? Joi. Când a venit joi, m-am uitat la el și nu m-am blocat. Nu m-am uitat niciodată la el ca un om care trebuia să vină la biserică. În anii 73, păr așa mare, nimeni nu purta păr lung în țară. O perie de blugi, apăruse blugi. Nu mi-am luat blugi, că eram copil de păstor și nu se cădea. Primii blugi care au apărut li, țineau până te săturai de ei, parcă te dureau când îi îmbrăcau și îi frecai cu cărămida și tinerii ăștia emancipați desenau inimi străpunse, I love you, Marinica, Stratica, eu știu ce mai scriau, și săgeți și indicații și aveau o asemenea perechi de pantaloni. Și o bluză așa făcută pe el, cu un guler, așa boterață, îi ziceam noi, avantgarda studențească, pe la biserică, pe jos, mi-a fumat 5 țigări. Am intrat în biserica asta lângă mine, Domnul a așezat lângă mine un alt necreștin. Tot timpul programului am deschis Biblia, în stânga, în dreapta, harfa, După biserică am făcut cunoștință cu grupul de studenți, Maria, Marcica, Ion, Pavel, Gheorghe și așa mai departe. S-au uitat toți la el ca la un clown. Nimeni n-a zis nimic. Veneam spre cămin și Luci mi-a spus: Nelule, de astăzi eu nu mai beau și nu mai fumez. Și m-am uitat la el și am spus: mă bucur, Luci, de decizie. N-am mai cumpărat țigări, nici băutură. Dar știți ce s-a întâmplat? Au venit colegii și m-au întrebat, zice: auzi, i-ai făcut ceva lui Luci? Zic: nu știu, de ce? Dacă are o țigară pe hol în timpul pauzei și dacă te-a văzut pe tine că ești în amfiteatru sau vii la capătul holului, e în stare să înghită țigara, o bagă în buzunar aprinsă. Zice: are frică mai mare de tine decât de părinții lui, cred. Ce i-ai făcut? Și am spus: n-am făcut nimic. Întrebați-l dacă am făcut ceva. A doua săptămână a venit așa, a treia săptămână a venit așa. A patra săptămână, când se vină la biserică, nu era nicio deosebire între mine și el. Cămașă curată, albă, călcată, pantalon, s-a tuns, s-a ras, avea și un fel de barbă. Și m-am uitat la el și am zâmbit și am zis: Luci, ți-am spus eu să te tunzi? Nu. Ți-am spus eu să te ras? Nu. Ți-am spus eu să te schimb? Nu. De ce te-ai schimbat? El n-avea limbaj religios. Și ce a spus el? Nu m-am simțit bine între voi. Fraților, noi nu trebuie să predicăm numai cu cuvintele. Când predicăm numai cuvintele și viața noastră nu este conform, degeaba predicăm. El a venit și s-a uitat la felul cum eram îmbrăcați noi. El a venit și s-a uitat la felul cum vorbeam noi prietenește. El a venit și s-a uitat la felul cum trăiau un pocăit în camera aceea studențească. Și a apărut ceva deosebit și a întrebat: ești pocăit? Și a venit o zi când spune: nu mă simt bine între voi. Dar oare dacă cineva nepocăi vine într-una din bisericile noastre, poate să spună: eu nu mă simt bine așa cum sunt îmbrăcat? Poate să spună. Știți că un nepocăi când vine în biserică, el se uită la cei din biserică și copiază ce se face în biserică. Dacă cei din biserică se pleacă pe genunchi, poate nu s-a plecat niciodată pe genunchi, se va pleca pe genunchi. Dacă cei din biserică ridică toți mâinile, așa va face și el. Acum, întrebarea este: dacă un nepocăit vine la noi la biserică, la o biserică, nu a noastră, iertați-mă, eu nu vorbesc de dumneavoastră, și vede că la rugăciune unii stau jos, fără excepții medicale, ce va învăța el? Dacă vine cineva la biserică și vede că o parte dintr-o biserică stă la rugăciune cu ochii deschiși și mai scriu SMS-uri și mai ghiontesc, atunci au ocazia să... Unii îmi spuneau: frate, atunci aranjăm cântările pe la Cluj. Atunci noi, ce va învăța el? El va învăța că la rugăciune poate să facă nu cel care stă cu ochii închiși și să roagă, ci poate să facă celălalt. Compromis. Și ce înseamnă compromisul? Eram în Germania. Am fost la o biserică nemțească, mi-a plăcut. 700 de membri. Am predicat, ne simpatizam cu pastorul. M-a invitat să mai vin. Mi-a spus dacă vreau, că l-am întrebat: vreți să veniți în România? Zice: vin cu dragoste. Terminam biserica unde funcționam și începeam să construiesc alte biserică. Mi-ar fi plăcut relația. Au construit o biserică nouă și îmi spune unul dintre prieteni, Sași, care au spus: noi nu facem o biserică românească, suntem Sași, dar suntem cu credința românească, noi mergem în biserica nemțească. Îmi spune unul dintre ei că pastorul, într-adevăr nu primul, a spus bisericii că abia așteaptă să facă biserica, să o termine, că vrea să facă discotecă în biserică. Eu am rămas blocat. Și pe urmă el a argumentat: de ce să meargă tinerii noștri în lume la discotecă și să nu vină cei din lume în biserică la discotecă? Credeți că e o diferență între discoteca din lume și discoteca de aici? Motivația a fost religioasă. Haide să facem discotecă în biserică. Să-i putem prinde pe tineri, să nu-i pierdem pe tineri. Compromis. Fraților, textul și discuția noastră este lupta cu compromisul. Poate dacă nu va fi nimeni să recite sau să ne citească poezia, un verme mic, extraordinar de frumoasă poezie, nu? Poate într-o zi am să vă recit eu, să vedeți cum totul începe de la o minciunică mică, de la un mic compromis și ajunge până la capăt. Atenție! Cei patru tineri din Babilon, nu au acceptat niciun compromis. Au spus, noi suntem în lumea aceasta, trăim în lumea aceasta, dar nu trăim ca lumea aceasta. Vecinul tău când se uită la tine, el trebuie să-și dea seama că tu nu trăiești ca lumea aceasta. Alți oameni când se uită la tine, trebuie să-și dea seama că nu trăiești. Colegul tău de bancă, colegul tău de muncă, trebuie să-și dea seama că nu trăiești, nu? Eram la Cluj, în delegație, și am rugat pe cineva să-mi dea o cunoștință la Cook. Și mi-a spus un om important, cu o slujire în biserică. M-a așteptat dimineața acolo, întreprindere militarizată, pauză, pază. Și când mergeam spre birou, mi-a spus, zice, frate Nelu, te rog frumos, când ajungem în birou, să nu discutăm de pocăință, de biserică, că oamenii ăștia nu știu că sunt pocăit. Zic, de când lucrez în birou? De 4 ani. Stai liniștit, dacă de 4 ani oamenii ăștia n-au văzut că ești pocăit, nu ești pocăit. Nu discutăm. Ce văd oamenii în noi? În modul cum vorbim, în modul cum ne îmbrăcăm, în atitudinea noastră, ce văd oamenii în noi? Vedeți, oamenii aceștia au luat o decizie, cei 4 tineri. Și vreau să vă spun că decizia o luăm pe baza voinței noastre. Dumnezeu ne-a dat libertatea aceasta să luăm decizii. Sufletul nostru, după cei mai mulți, este alcătuit din rațiune, sentimente și voință. Deciziile în genere sunt influențate. Unii sunt care iau decizii raționale. Sunt oameni care gândesc, sunt oameni care meditează. Sunt oameni care analizează decizia pe care trebuie să o iau profund. În limba românească am putea spune măsoară de 2 ori sau de 3 ori și pe urmă taie, nu? Gândește profund. Oamenii aceștia care iau decizii raționale, în general, sunt oameni pe care te poți baza. Au judecat, statonici. Rămân, în general, în deciziile pe care le-au luat. Dar sunt unele persoane care iau decizii sentimentale. De obicei, asta se întâmplă la cei foarte temperamentali, nu? La cei care trăiesc foarte puternic și izbucnesc sentimental. Problema este că sentimentele noastre, în funcție de contextul nostru, se pot schimba, pot varia. Și în moment când ai luat o decizie, într-o anumită stare de sentimente, în momentul când va apărea o altă stare de sentimente, normal și foarte ușor îți vei schimba decizia ta. Și sunt oameni care iau decizii după pornirile trupului acestuia, după patimele pe care le au. Apostolul Pavel vorbește despre asemenea oameni, și acum încerc să-mi trag abdomenul cât pot, de oameni a căror Dumnezeu este pântecul, nu? Oameni care sunt conduși de patim sau de pofte. Am întâlnit și vreau să vă spun că nu sunt rari, din păcate, oameni care sunt pătimiți. Probabil cea mai una din cele mai mari tragedii este oameni împătimiți de alcool. Iau decizii. Distrug familii, distrug copii, distrug generații de copii. Bine, tinerii aceștia au luat o decizie rațională, o decizie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă toți spuneau atunci, Dumnezeul lui Israel a murit, nu mai există, a fost învins în luptă de Dumnezeii Babilonului, nu? Vă amintesc acea imagine care era atunci în luptă fizică, în care se implicau și zeii acestor popoare. Și dacă un popor biruia, înseamnă că zeii poporului care biruia i-au învins și pot omorâ pe zeii poporului care i-au învins. Faptul că evreii au fost duși în robie și au fost înfrânt, au însemnat pentru toată lumea aceea și pentru toți din Babilon, faptul că zeii Babilonului sunt mai mari. Nu i-a ocrotit, nu i-a păzit, a lăsat ca niște copii în vârstă de aproximativ 14-15 ani să fie duși deoparte în robie în Babilon. Dar tinerii aceștia știau un singur lucru. Dumnezeul lui Israel n-a murit. Cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, probabil, după obișnuința lor, de la 3 ani, de la 5 ani, de cea la sinagogă, și învățau cuvântul lui Dumnezeu, învățau să scrie, să citească, după cărțile sfinte, după cărțile Pentateuhului. Cunoșteau lucrul acesta și ei au spus, Dumnezeul nostru n-a murit. Și au luat decizia aceasta. Și acum, în capitolul 2, Este capitolul în care Cuvântul lui Dumnezeu ne descrie o criză. O criză extraordinară care a apărut în lumea aceasta. Vă amintesc că trăiau în imperiul acesta extraordinar, în lumea aceasta ce avea cele lucrurile cele mai fascinante de pe vremea aceea. Era cea mai mare metropolă de atunci. Era imperiul care controla întreaga lume. Științele s-au dezvoltat în Babilon, s-a dezvoltat arhitectura, cultura, literatura, științele exacte, religiile și filozofiile și s-au dezvoltat arta militară, economia. Babilonul era cel mai mare centru militar, politic și financiar al lumii. Babilonul era condus în vremea aceea de cel mai puternic împărat, după ce a fost comandantul suprem al oștirii și a câștigat multe războaie și a dus Babilonul la cea mai extinsă suprafață a unei împărății de pe atunci. În sfârșit, Nebucadnețar s-a urcat pe tronul Babilonului. Era cel mai puternic om al lumii. Era cel mai bine păzit, avea cea mai puternică gardă SPP. Avea cea mai puternică armată din lume. Avea oamenii cei mai înțelepți și cei mai pregătiți care erau. Aveau cei mai buni bucătari. Bineînțeles, cu excepția bucătarilor de la Nova, de la hotel, nu? Aveau mii și zeci de mii de persoane gata să împlinească orice dorință ar fi avut împăratul. Și atenție mare! Am putea crede într-o primă imagine că un asemenea împărat, pe poziția aceasta socială, pe poziția aceasta de putere și pe poziția aceasta politică, nu poate să aibă nicio problemă. Și întotdeauna noi ne uităm în genere la cei care, într-un fel, sunt mai binecuvântați sau mai multe ca și noi. Și spunem, dacă omul acesta este în situația aceasta, el nu are niciun necaz și nu are nicio problemă. Dar vreau să vă spun că necazurile și problemele vin peste noi, indiferent de poziția pe care o ocupăm. Indiferent de poziția pe care o ocupăm, ne găsește boala, ne găsește depresia, ne găsește suferința, indiferent cine am fi noi în lumea aceasta. Necazul și problemele au apărut de unde nu s-a așteptat împăratul. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul pe care l-am citit, Nebucadnețar a avut niște visuri, dar în mod special a visat un vis. Și aici este foarte interesant. Visul acesta l-a uitat, a avut o amnezie. Știa că a visat visul, știa că este ceva important în visul acesta, dar l-a uitat. N-am avut și noi asemenea vise pe care am simțit că este important, că este deosebit, dar nu l-am ținut minte. Visul acesta a fost atât de puternic încât l-a afectat psihic pe împărat. A început să nu mai doarmă. Știi ce înseamnă să nu dormi? Păi dacă nu dormi noaptea, a doua zi ești obosit. Toate reflexele tale nu mai funcționează cum trebuie. Dacă nu dormi și a doua noapte, n-ai chef de nimic, devii iritat, ești foarte nervos. Parcă nu accepți ca lucrurile pe care apar inerent în ziua respectivă, frământările sau situațiile mai dificile, nu le accepți, nu le poți rezolva, nu le poți îngloba. Dar dacă nu dormi și a treia zi și a patra zi, cum s-a întâmplat cu împăratul acesta, vă dați seama ce probleme pare să inducă în viața noastră. Și reacția împăratului a fost normal. Și-a chemat Academia de Științe. Academia de Științe de la el era formată din vrăjitori, din cititori în stele, din discântători, ghicitori și caldieni. Și le-a pus o problemă. În aparență era simplă. Am visat un vis și doresc să-mi spuneți tălmăcirea acestui vis. Și toți oamenii de știință de atunci au spus, e simplu, spuneți-le visul și noi îți vom da tălmăcirea. Zice, vezi, aici e problema. Eu am visat un vis, dar am uitat visul. Eu vreau ca voi să-mi spuneți visul și să-mi dați și tâlcuirea lui. Imaginați-vă că aveți o problemă și eu nu v-aș sfătui pe nimeni să aveți o problemă să vă duceți la un psihiatru sau, hai să zicem, la un psiholog. Și vă prezentați la cel mai bun profesor de psihiatrie din țară și îi spuneți: domnule profesor, eu am o problemă. Am visat un vis. Vreau să mi-l tălmăciți, să-mi explicați. Și el îți va spune simplu, zice: da, da, spune-mi visul. Și îi spui: nu pot, l-am uitat. Și vreau să-ți mai spun ceva, dacă nu-mi spui visul, eu îți distrug toată reputația ca profesor. Dacă nu-mi spui visul, eu nu am încredere în tratamentul pe care îl vei face, nu am încredere în nimic. Lucrul pe care trebuie să-l faci este să-mi spui visul. Foarte interesant. E bine, dați-mi voie să vă spun că aceasta este ceea ce a cerut Babilon. Și haideți acum să încercăm, este important pentru noi să înțelegem ce înseamnă un vis. Visul este o activitate a sufletului nostru în stare de somn. Când adormim, anumite organe ale trupului nostru sunt într-o stare în care nu lucrează, dar există ceva din organismul nostru care lucrează. Nu ne putem imagina niciodată că inima poate să doarmă cu noi, nu? Nici măcar plămânii sau ficatul sau organele din trupul nostru care trebuie să lucreze. E bine, la fel este și cu partea sufletească a noastră. Există părți ale sufletului nostru care intră în stare de veche și în stare de somn, dar există părți ale sufletului nostru care lucrează. Visul este acea activitate a sufletului nostru apărută când celelalte activități ale sufletului nostru au intrat în stare de repaus. Visul este acea activitate a sufletului nostru ce apare în timpul somnului. Când anume și cum apare? Cei care au studiat visurile au ajuns la concluzia că sunt patru faze ale visului nostru, ale visului nostru. Prima fază este faza de trecere de la veche la somn. Este faza în care auzim tot ce se întâmplă în jurul nostru. Este faza când simțim că suntem toropiți, este faza când simțim că nu mai putem ține ochii deschiși, dar în același timp este faza când recepționăm tot ce este în jurul nostru. Unii dintre noi, dacă mai avem autoritate, uneori ca să putem adormi, spunem celor din jur: vă rog să faceți liniște, mă duc în camera respectivă să nu vă aud muzica, să nu vă aud nimic, că vreau să adorm. Vreau să adorm, dar mă deranjează faptul că eu aud și nu pot să adorm. A doua fază este faza somnului superficial. Auzim vag ce se întâmplă, încă nu te-ai rupt total de mediul din jur, de stimulii care sunt percepuți încă din jur. A treia fază a somnului este somnul adânc. Dormi și dormi atunci bine. Noi spunem popular: poți să tai lemne pe el. Sau mai spunem: poți să-l iei cu patul, cu tot cu pat, să-l duci pe platoul din fața prefecturii, că el nu se va trezește. Este somnul acela profund. Poți să faci orice, că nu se mai trezește. Acum, în funcție de vârstă, vreau să vă spun că fazele acestea arată deosebit. Nu întotdeauna sunt la tineri ca și la cei mai în vârstă. Și a patra fază, și cea importantă pentru noi, este faza parosistică sau somnul parosistic. În somnul acesta, parcă cineva apasă pe un buton nevăzut al psihicului tău și dintr-o dată se declanșează un film. Și în filmul acesta tu nu ești regizorul, dar ești actorul principal de cele mai multe ori. În filmul acesta tu ai trăiri, ai emoții, te bucuri, ți-e frică, ți-e groază, alegi, te lupți, te cerți, strici, urli. Vezi lucruri, participi la tragedie, se derulează o serie întreagă de scene și tu participi, ești parte din ele. Scenele acestea pot fi de o frumusețe incredibilă, dar alte ori pot să fie atât de triste și dureroase încât pur și simplu plângi prin somn. Să nu spuneți că nu vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat și nu odată. Alteori, scenele pot fi atât de violente încât încerci să fugi, să scapi, să alergi. Somnul parosistic declanșează în sufletul nostru trăirile acelea ce au imagine, au acțiune, au suflet. Uneori visele sunt atât de intense, cu un conținut atât de înspăimântător, încât te trezești și inima îți bate cu putere, respira adânc, repede, ești transpirat, speriat, epuizat și ai nevoie de o perioadă care să-ți revii după somnul, acest visul acesta foarte agitat. Când se declanșează visul în timpul somnului paroxistic, în mod normal, corpul nostru ar trebui să fie decuplat de exterior și să nu reacționăm la ceea ce se întâmplă în vis. Dar se întâmplă câteodată ceva. Câteodată trupul nostru, deși este greu de înțeles, rămâne cuplat și participă la ceea ce este în vis. Ați auzit de oameni care vorbesc prin somn? Ați auzit, nu? Aveți în casă asemenea probleme? Mie mi s-a întâmplat să vorbesc prin somn. Nu vorbesc în mod obișnuit, dar mi s-a întâmplat, nu? Probabil că eram foarte obosit. Cei care au dormit în cameră cu mine la hotel și soția știe, i-am spune că sforăi. Eu nu mă aud că sforăi, dar încerc să cred pe cuvânt, nu? Și într-o noapte se pare că sforăiam așa de tare, iar binecuvântarea asta să doarmă înaintea mea. Și se pare că când doarme nu mă aude întotdeauna. Dar în noaptea aia s-a trezit și a zis că aveam record de sforăit. S-a dus în ultima cameră, a închis ușile, vibra, așa spunea apartamentul, nu? Și într-un final ne reușim să mai reziste și dorim să doarmă până dimineață și a adus aminte din povestirile noastre curente că dacă la cineva care sforăie te duci și îl prinzi de nas ca să nu respire pe nas, el se întoarce, nu știu dacă trează sau nu, că eu n-am pățit, se întoarce și dacă te întorci nu mai sforăie. Și a venit ca să aplice. Interesant, așa pe vârful picioarelor mi-a povestit ușor și cu mâna la nas, ușurel. În momentul când a ajuns cu mâna aproape de nas, eu am făcut: Doamne, apă-mă și păzește. S-a speriat atât de tare, a fugit în ultima cameră, a închis ușa și până dimineață nu m-am deranjat. Dimineața am văzut că sunt singur în pat. Stăteam la micul dejun, la cafea, la ce a fost, și s-a uitat așa la mine, cum v-ați uitat dumneavoastră la icoana aia care plânge. Dacă n-ați ști cu adevărat de ce plânge icoana, știți? Și la un moment dat întreabă, zice: știi ce a fost azi noapte? Zic: nu știu, că am dormit, nu știu. De ce? Păi zice: uite ce am pățit, și mi-a povestit tot. Și mie mi-a venit o descoperire. Luați-o în ghilimele. Am spus: zic, stai un pic, eu sunt rob al Domnului. Nu poate să pună oricine mâna cu orice intenție pe mine, nu? Mi se pare lucrul acesta. Sunt oameni care vorbesc prin somn și uneori vorbesc ce n-ar vrea ei să vorbească. Îmi amintesc din pregătirea pe care am făcut-o pentru consiliere. Sunt oameni care se scoală noaptea și umblă, somnambuli. Auzim atâtea povești despre somnambuli. Sunt cazuri clasice, oameni la țară care noaptea se scoală, s-au dus la graj și au dat drumul la animale. Și animalele au ieșit, nu? Că n-a așteptat să vină stăpânul dimineața să le spună: bună dimineața, a ieșit la păscut. A doua zi s-au speriat și au dus pe la vecini să le povestească că hoțul a intrat în casă, în graj, și le-a dat drumul la animale. Sunt cazuri clasice în care unii oameni se scoală noaptea și mută mobila. Și a doua zi, uimiți, se duc și spun: domnule doctor, nu știu cine a fost la mine azi noapte în somn. Ei bine, s-au făcut analize, s-au pus camere de filmat și există, nu sunt normale lucrurile astea. Știți cum ar fi lucrul ăsta? Bărbații vor înțelege bine. Pornești mașina, accelerezi cât poți tu la mașină, dar ți-a apăsat ambreiajul. Ambreiajul decuplează motorul mașinii și forța de partea rulantă. Și oricât ai face, cuplarea, cuplul este închis acolo. Nu pot deschis, iertați-mă, nu pornește mașina. Așa și asemenea persoane este inexplicabil din punct de vedere științific. Nimeni nu poate spune de ce se întâmplă lucrul acesta și de ce nu se întâmplă. În timpul unei nopți, un om care doarme 8 ore are de obicei 4 sau 5 asemenea cicluri de somn. Ce înseamnă ciclu de somn? Reintri întotdeauna în somnul acela de veche, reintri apoi în prima parte de somn, faza de trecere de la veche la somn, intri în partea aceea de somn când mai percep, intri în somnul adânc și intri în somnul parosistic. Visăm numai în somnul parosistic. Și aici este foarte important. Ține minte numai visele după care ne trezim. Ținem minte numai visele pe care le trezim. Pe celelalte nu le mai ține minte. Mie mi s-a întâmplat personal să am un somn care m-a împretat atât de puternic, m-a impresionat, încât m-am trezit noaptea după somnul acela, deci m-am trezit, am fost conștient, m-am ridicat în picioare, am venit, m-am culcat, am avut din nou o altă fază de somn și din nou m-am trezit. Deci am putut să rețin când a fost nevoie, când Dumnezeu a vrut, două sau trei vise într-o noapte. Este important să știți, ține minte numai acele vise după care ne trezim. Acum, întrebarea este, de unde vin visele? Cum apar ele la noi? Eu vreau să vă spun că tot ce trăim noi, actual, prezent, ieri și din toată viața noastră, în sufletul nostru există, dacă vreți, ca o magazie. O numim subconștient. Și toate trăirile noastre sunt aruncate în magazia aceea. De multe ori sunt trăiri uitate de mult. Trăiri care le avem de zeci de ani, de ani și ani de zile. Există, ca prin minune, iar neexplicabil, un stimul care pot să scoată un pic din ele afară. Să presupun că am avut o trăire foarte romantică și foarte puternică. Botoșaniu este un oraș al Teilor, probabil pornește de la Teii lui Eminescu, nu? Și în momentul când am avut trăirea aceea foarte intensă, eram în parcul Eminescu din Botoșani, care e plin de tei, și eram în vremea când tei era înflorit. Și savuram pur și simplu și eram pregnat în mine tot parfumul acela de tei. Poate peste 50 de ani sau 60 de ani. Undeva într-o situație asemănătoare, nu neapărat poți să fii într-o grădină, dar să fie un parfum. Nu știu de ce nu s-a făcut, sau poate nu-i plăcut pentru tot, cu mirosul acela de tei, să intru în o atmosferă unde există mirosul acela de tei, e bine, poate să apară din subconștient trăirea aceea deosebită. Atenție, este foarte important. Noi nu putem să scoatem din subconștient la voința noastră ce am magazinat acolo. Nu se poate. Nu se poate. Noi tare am dorit. Acum, când este vorba de amintiri frumoase, când este vorba de lucruri care poate ne-ar face plăcere, poate nu este atât de important. Dar vreau să vă spun, dacă lucrurile depozitate țin de frământări, de dorințe, de teme, de frustrări, de necazuri ale noastre, ele nu pot sta acolo, nu pot sta nerezolvate, neîmplinite și încearcă să iasă. Și calea cea mai potrivită de a ieși la suprafață este în timpul nopții. Calea cea mai potrivită de a ieși din subconștientul nostru este visul. Este ca o supapă prin care el străbat în conștiința noastră. Atenție, nu în conștiință, în conștiința noastră, în starea noastră de conștiință și în vis noi trăim evenimentele acestea și în vis. Uneori încercăm și credem că rezolvăm problemele acelea de tensiune, de trăire maximă, de lucruri care produce presiune și de lucruri care ne afectează viața noastră în continuare. Este, dacă vreți, ca un mister. Lucruri care sunt în noi, de multe ori nu le putem ține minte, dar afectează viața noastră. Și uneori ne trezim dimineața și Lili m-a întrebat ieri dimineață, nu știu cum am trezit, dar tu nu vorbești? Dar tu nu spui chiar nimica, ne trezim dimineața parcă fără chef de vorbă, parcă fără chef de viață, ne trezim într-o dimineață și întreb ce rost are, ai pierdut totul și n-ai reușit nimica. E psihologic, nu că vrem, nu că noi apăsăm butonul acesta de a te trezi cu fața la perete, nu, nu, e că ceva din tine, din subconștientul acesta, a apărut la nivelul conștiinței. Ar fi ușor dacă v-ați imagina compartimentele acestea ceva de genul acesta. Subconștientul este subsolul, subsolul nostru. Deasupra subsolului este parterul, unde este starea noastră conștientă și deasupra parterului este mansarda. Și în mansarda, atenție, este mintea noastră, locul unde gândurile noastre vin. gânduri care pot să fie de la Dumnezeu, gânduri care pot să fie de la cel rău, gânduri care pot să fie din lumea aceasta. Rămânem acum la aceste cuvinte, prilej de meditație. În continuare, cu o altă ocazie, cu o altă dată, vom vorbi din punct de vedere biblic ce înseamnă visurile. Este frumos și poate cu caracter umoristic ceea ce v-am spus până acum. Dar vreau să vă spun că visurile fac parte din planurile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dumnezeu are acces la sufletul nostru oricând, Dumnezeu Creatorul are acces la subconștientul nostru, Dumnezeu are acces la rațiunea noastră și Dumnezeu prin visuri, poate este o ocazie pentru unii să ne amintim modul cum a lucrat Dumnezeu în viața unor oameni sfinți din Scriptură prin visuri. Care este rolul visurilor în viața creștinilor și în viața noastră? Până atunci, vreau să vă îndemn să ne ridicăm în picioare și pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit până în momentul acesta, să ne închinăm lui Dumnezeu mulțumindu-i prin rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Mulțumesc, luați loc.